ของโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคนก็น่าจะพอรู้ดูคลิปอะไรกันมาพอสมควรแล้วแหละเราขออะไรที่มันแบบอัปเดตเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงไหนแล้ว
เขายังไงกันแล้วฮะฝุ่นหายตลบหรือยัง
ไม่รู้หายตลบหรือยังเพราะว่าตอนนี้ส่งผลไปแบบในเครือข่ายโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยส่งผลไปเยอะมากแบบก็คือผู้ปกครองเนี่ยอยากเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดกันหมดเลยแต่ว่าอัปเดตล่าสุดของสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะคะทางตัวแทนผู้บริหารก็คือลูกชายของผู้บริหารเนี่ยเขาก็เข้าไปพบกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยฟันให้เป็นวันสุดท้ายต้องเข้าชี้แจงไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีเขาก็เลยส่งลูกชายมาแล้วก็บอกว่าตัวคุณพ่อเขาเองเนี่ยเขาป่วยไปโรงพยาบาลโดยมีใบรับรองแพทย์นะคะมายื่นให้กระทรวงศึกษาธิการดูแต่ทีนี้เมื่อวานพอได้พูดคุยแล้วทางตัวแทนผู้บริหารลูกชายเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเขายอมรับผิดแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะเอาวิกฤตเนี้ยพลิกเป็นโอกาสในการแก้ไขในโรงเรียนในเครือข่ายสารศาสตร์ทั้งหมดเลยทั่วประเทศเขาว่าอย่างนี้จะเอาไปแก้ไขแล้วทีนี้เขาก็เลยได้ทำข้อบันทึกตกลงระหว่างโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการไว้นะคะในสองข้อใหญ่อันนี้ก็คือในกรณีที่หนึ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยต้องการให้บุตรหลานให้ลูกเนี่ยเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ต่อทางโรงเรียนเขาก็แจ้งเป็นข้อนะคะประมาณ10ข้อไว้บอกว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะติดกล้องวงจรปิดทุกมุมให้ครบแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ให้กับผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหารแล้วก็คืนค่าเทอมในปีการศึกษา2563ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องแล้วก็จะจัดทำป้ายชื่อครูแสดงภาพถ่ายครูแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยติดไว้ที่หน้าห้องเรียนครูประจำชั้นคนไหนก็ติดไว้ที่หน้าห้องเรียนคนนั้นแล้วก็เผยแพร่เข้าไปทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่ถูกกระทำที่เด็กถูกกระทำนะคะแบบเต็มจำนวนเลยที่ผู้ปกครองได้จ่ายไป
ครับ
แล้วก็ทางผู้ปกครองเขาก็ร้องขอให้มีการจัดนักจิตวิทยาไว้เยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ส่งแบบประเมินให้ผู้ปกครองรับทราบแล้วก็ส่งแบบประเมินไปที่กรมสุขภาพจิตให้เขาเข้ามาเยียวยาเด็กด้วยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัยห้องเรียนห้องน้ำห้องนอนในโรงเรียนได้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนการกินข้าวจาก30นาทีเวลากินข้าว30นาทีเป็น40นาทีค่ะส่วนเมนูอาหารเนี่ยต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นรายสัปดาห์ด้วยนะคะ
อย่างเรื่องการกินข้าวนี่คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นอะไรกันเหรอฮะเหมือนกับว่าเด็กกินข้าวไม่ทันหรือว่าคุณครู
ใช่ค่ะแค่30นาทีแล้วแบบมันไม่พอสำหรับเด็กหรือเด็กบางคนเนี่ย
กินช้าชอบอม
ค่ะ
ใช่รับบทเชฟป้อมใช่ไหม
ใช่
คุณมีเวลาอีก2นาทีต้องเก็บจานแล้วนะคะต้องเก็บจานแล้วค่ะ
ประมาณ
อย่างนี้หรือเปล่า
ค่ะแล้วก็อีกข้อ2ข้อคือในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเขาให้ติดกล้องด้วยติ ดกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็รายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาดลามาสายในทุกวันแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วยข้อสุดท้ายก็คือให้จัดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นทุกปีเพราะว่าหลังจากที่โควิดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าติดต่อทางโรงเรียนไม
่
ค่อยได้เลยใช่ติดต่อลำบากแล้วก็ไม่มีการประชุมใดๆเลยอ
ัน
นี้ในกรณีที่ผู้ปกครองจะให้ลูกเรียนต่อนะคะแต่ว่าในกรณีที่ผู้ปกครองจะย้ายไปเรียนที่อื่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันทางโรงเรียนต้องคืนค่าเทอมทางโรงเรียนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทางการแพทย์รักษาร่างกายและจิตใจเต็มจำนวนแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารส่งตัวเอกสารย้ายโรงเรียนเนี่ยภายใน1วันให้แล้วเสร็จภายใน1วันค่ะ
โอ้โหภายใน1วันด้วย
แล้วก็ชดเชยค่าบำรุงขวัญด้วยอันนี้ในกรณีที่จะย้ายไปโรงเรียนอ
ื่น
ใช่ค่
ะ
คือบางข้อ
น
ี่
คือหน้าจริงๆ
บางข้อที่คุณนายพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนอื่นเขาทำกันอยู่แล้วนะอันนี้พูดตรงๆอย่างเช่นการมีบอร์ดแล้วก็บอกว่าอาจารย์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนอื่นเขาก็ทำกันโรงเรียนนี้ไม่มีดิฉันก็งงหรือว่าการติดกล้องวงจรปิดอะอย่างเนี้ยก็ติดอยู่ทั้งที่ติดอยู่ด้วยนะแต
่
ก็ยังมีพฤติกรรมความรุนแรงหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
ไอ้ส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าหลักฐานสำคัญได้เลยอ่ะเพราะว่าก่อน ก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องอ่ะผู้ปกครองเขาก็ได้กล้องวงจรปิดมาพอเขาไปนั่งดูมันก็เห็นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็เลยเป็นกังวลอยากจะให้ติดแบบทุกๆที่ทุกๆมุมไปเลย
ตามข่าวเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ปกครองมาแจ้งความแล้ว17คนนะคะแล้วก็บวกลบคูณหารไปแล้วเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะเรื่องของคนที่มาทำงานที่เป็นชาวต่างประเทศหรืออะไรใดก็ตามเนี่ย รวมกันแล้วคือ17คดีคุณเพิ่มเป็น17คดีแล้วนะคะ
แล้วก็ ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยผู้ปกครองบางคนที่ลูกโดนกระทำเนี่ยเขาก็ไปพบสหวิชาชีพพาลูกๆไปแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าโดนครูที่ชื่อคาบูเนี่ยโดนครูตีเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยแบบเปิดใจเลยว่าไปสอบถามทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้ขอแก้ไขนะคะแต่ว่าผู้ปกครองก็บอกว่าโรงเรียนแก้ไขไม่ตรงประเด็นเพราะว่าคุณครูคนนี้จบม.6ที่โรงเรียนนี
้
แล้วทางโรงเรียนก
็
รับเข้าทำงานโดยที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางผู้ปกครองเองก็ไม่พอใจว่าทำไมถึงไม่เอาครูทำไมถึงครูคนนี้ไม่มีจรรยาบรรณไม่มีใบประกอบวิชาชีพทำไมถึงเอามาสอนลูกของเขาซึ่งตัวเขาเองเขาก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันเขาก็บอกไปว่าสิ่งเดียวที่ต้องการคือตอนนี้อยากให้ครูหยุดอาชีพครูเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะ
หยุดไปเลย
หยุดไปเลย
หยุดไปเลยอย่ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าจิตใจเขาไม่มีความเป็นครูเลยอันนี้ก็คือหัวอกของผู้ปกครองอะนะคะ
ครับอย่างการคัดกรองเนี่ยเขาดำเนินการยังไงกันต่อฮะหรือว่าจะมีมาตรการยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้คือความเชื่อมั่นมันหายไปหมดแล้วอะ
ทางรัฐมนตรีช่วยนะคะ
ครับ
ดร.กนกวรรณเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการแล้วโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นคนนำที
ม
ทั้งเพื่อที่จะตรวจสอบในการแก้ไขของโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยแต่ทีนี้ในทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้ตั้งคณะกรรมการเหมือนกันเพื่อที่จะตรวจสอบในโรงเรียนเหมือนกันได้เอาคุณครูที่จบจากประถมวัยจริงๆเนี่ยเข้ามาสอนแทนค่ะแล้วก็จะสอนเด็กๆเนี่ยให้อยู่ภายใต้โครงการภายใต้หัวข้อที่ว่าเรียนอนุบาลยังไงให้มีความสุขอันนี้เขาบอกกับสื่อมวลชนเมื่อวานเขาก็บอกว่าต้องขอโทษจริงๆอยากกราบขออภัยทุกๆคนเลยที่ทำให้ผิดหวังว่านี่คือสิ่งที่เขาจะแก้ไขเขาบอกว่าเสียงของเด็กเนี่ยจะเป็นเสียงสะท้อนเด็กจะเป็นเสียงสะท้อนกลับไปหาผู้ปกครองว่าเรียนอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปเนี่ยจะ
มีความสุข
หร
ือ
เปล่าเขาจะทำให้ดูใช่เขาบอกอย่างนี
้ฮะแต่จากดูจากสัมภาษณ์ที่ออกมาตามสื่อเนี่ยคนที่เขาเป็นตัวแทนคุณลูกชายเนี่ยเขาดูจะโอเคกว่าตัวท่านประธานนะรู้สึกไหมฮะรู้สึกเหมือนกันไหมเพราะว่าท่านประธานนี่ก็จะแบบดูแบบดุหน่อยอ่ะ
ใช่ใช่ค่ะคือทางเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับท่านประธานนะคะแต่ได้คุยกับทางล
ู
กชายเขาแต่เมื่อวานก็ได้ดูสัมภาษณ์ผ่านทางรายการอยู่เหมือนกัน
ครับ
เราก็คิดแบบนั้นเหมือน